Malikuraye, Voix de l'Amérique Ika.
Washington DC, Mokhtar Wane ala segna ka bla fanga na temi ko na trai ko na sisi ka na pa ma ko gugaruna ko na kole mun ba ko yakona ambe ko na ti oma di jom ka pa na ni pa ma yela man di sire plastic kan ni ma don be ku yera ni ka bara mun ka pale no franche fanga la ka ko jom na sisi ka la tani ni ka 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 samba pla ani man pla ave na se ka boas na pewa ko na kole mun ko yakona ambo na ti oma di jom ka pa na na sa pa ko kole ka ma de chama be di yera ni ka mun ma ya to fanga ayela mana ni ka tla ka fanga se kukura jam na di fanga ganga kwa manu ye ta wan ye wala sa a tika se ni baro tra bule ko mu ni kera mu ni restina ma do ba ha tina ambu di au ma ni ma tra ku tu ku corona virus ni bana ku ka kene am ni tito aka ku mu alam sa me ka ru ke ta ani ta ba ku ni se 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 ya ya ta ko ku bana ba so ma ni jam na ku na la Uhaga ye mugo basa ani nani ni mugo teme ani mugo pi nani ni mugo kono kono nunu nivena kesi apa kono kone la kumabado ni kalasi oma Mariam Traorefe Bamako dugu kona la biso ona ina luba pa majigi yora la mali jamana tigi danka Mokhtar Wane ye para walans teme ni kera kono kone ingape kono abolo kuti jamana tigi banda uma wono goni pe kono kono ya ila kafo Mokhtar Wane ala segina kabla fanga kuna femi aka fanga kura sigili ye nampo mako guverma ubena sigi singa sanga ni mkono Mohamed Dani ube wato wala kaboba mako leka kuna funuji
Jamana ministri nyama noye Mokhtar Wane ye ayaka wala nseme seben kudi chamanche fanga nyama ma noye bandawye Uyorobe bandawye Mokhtar Wane la sigi akabara ula alekatu premier ministri ya la nga dona nata ula abena guvernuma kura sigi Kasim Jawara alimye demsen kuludo nyama ye aleko ni fe ni gouvernement courant mena sigi malien beka nga ñoro soro akono
ne bulu gouvernement courant mena sigi gouvernement inka ça doit être inclusif malien beka ñinga nga dola amaram na bi majorité ko ni opposition ko ti mimi si baraka nga duluma ko ni wona ci la gouvernement courant
Kasim Jawara ka kuma kofe munye Ibrahima Timboye alim ye kuna fundi la ye groupe énergie la ale fana ira ka fo bibina malion beka nga nyon sur le gouvernement ngoronga munye M5 RFP ale joro ka nga bunye kosobe
je pas une occasion de gouvernement fale mu flene ga keni ka se ka mo munu masen munu maseka do transition en bara la départ d'amne kana se sama kren la M5 moko il faut le dire kadaka wulu sababu de la bi ambe transition ka wuli ka jo sababu la amba donc a fo ko uga jekulu fana kono moko chama mbi doni ababe munu na experience be munu na jamana marali sirafe uka la je ni uka joye gouvernement fale na kaseka udu
anyi malidi gansa munu fana ngininga o hakina tala gouvernement na taina wulu be ayira ka fo mokabla bara la mamun be bara nyado akana kenya da flay
na fara gouvernement ko rabe sigi malien pebi inyama da gouvernement ma wala sa e malibi sa bo ndi ngi ngona tuma na parce que ngi ngi mkono donc sa bo ko so ka kan e gouvernement me sigi akana ke mo nyi da fle akana ke fankel en fle donc akana ke maldon wa gouvernement maldon wa gouvernement mo insi sa parce que malden pebi fa a bon ndi ngi ngono insécurité ben non e ko don te ka kan ke barake la uni gouvernement me ngona fin chama chama me problème chama me non donc akana kan dana ka singa na ni bela kono ola mauka bla plasila mamnu beseka vraiment ni barenke wala sa mali beseka bonno ola te
Mokhtar Wane kan ni bara blain ani dana talin ka krokroya ka daka premier ministre la okera ega don ka fort cliff la dron goodluck jonathan bolin ko mali la ale mi studio ka chidi mali chamanche fanga blasra lila atme bamako cliff tava kona la muna ay chamanche fanga mau bela jelen ani politique mo ni ega don société civile kumana muye transition wala di ko nyumaye ukaseka ke muna kalatan na ta ukaseka ke hereni badin kona la Mohamed Danyoko vewa tola kabobo maku
ni fanga yela ma ni kera jamana kona la bi ni kera sababu ye ka jamana tikidanka Mokhtar Wane ke ka bara wala sene ni ka segin kura ye k'a ka jamana fanga kura sigi sen kan n'an ko a ma ko gouvernement malidenw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin waati in na ko nin baara minnu ni olu bɛna kalifa furancɛ fanga la u bɛna se ka bɔ a sira fɛ ka kɔn jamanatigisigi kalata ɲɛ min labɛnw baara bi senna ni kalan yɛrɛ ta waatiw o ye fevriye san ba fila ani mugan ani fila o waatiw la walasa dɔ ka se ka faamuya o koɲɛ la yusuf sisoko ale ye kunnafoni sɛnsɛnna ye ka bɔ info sɛt la bamako ale ye hakilijagabɔ kɛ nin waleya ninnu kan an ka ɲininkaliw jaabi lamɛ
ma pali mɔgɔ la parce que n'i y'a jateminɛ ni wagati na bandaw ye PD ani PD kuma ɲɔgɔnya kɛ n'o ye parti politikiw ye n'o ye société civile ye ɲɔgɔnye ninnu ka wagati fɛn kɔnɔna la are y'a yira la k'a fɔ jamana bɛ taabolo min ka se ka taa o cogo la moktarwa ni nin demission min kɛ bɛɛ sigilen bɛ n'a ye bandaw yira a ye mɔgɔw faamuya san sisan kɔni a bɛ fɛ tiɲɛ la maa kuraw ka na jamana bɛ se ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ cogo min
n'i ye lakanabaliya lajɛ samasamali bɛ faso jama yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ politiki mɔgɔw ni fanga cɛ fanga suguya jumɛn kan ka sigi sisan walima mun de kan ka kɛ sisan e bolo mɔgɔ suguya jumɛn kan ka ta
u ye tan perdu de kalo tan foyi ma se ka kɛ kadi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ transition wagati ye wagati min jamanaden bɛɛ bɛ bɛɛ kan ka bɛn fɛn kelen de kan ka u hakili kɛ kelen ye k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que jamana o de ma se ka kɛ donc bibibi n'i y'a ye a bɛ ka min kɛ are y'a jate minɛ k'a fɔ jamana tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la tant que maliyɛnw aw bɛɛ de ma fara ɲɔgɔn kan min bɛ se min na o ka se ka tulo la donc nka ekipe min kan ka sigi bi o ye a bɛ fɔ min ma gouvernement dino na n'i ka se ka les forces véritablement représentatives olu ka se ka y'a kɔnɔ pour que an ka se ka bɔ nin fɛn in kɔnɔ a bɛ situation min kɔnɔ.
ni fanga kura min ma ɲɛ k'a bɛ sigi n'a bɛ sigi sisan u kan k'u ɲɛsin mun de ma an b'a dɔn Moktar Wane ale tun ye hakililaba wɔɔrɔ de ta est ce que nin wagati in bɛna bɔ wa dɔ kan ka fara kan wa oubien kan ka to de ma ani u kan k'u ɲɛsin mun de ma.
si va trop de se la réalité donc ne hakili la u b'a min ɲɛsin min ma sisan sisan o ye lakana ko ye parce que ni lakana tɛ yen foyi tɛ se ka kɛ élection tɛ se ka kɛ hali ni élection kɛra ni résultat bɔra mɔgɔw tɛna sɔn. olu b'a fɔ k'u namara la réforme minnu kan ka kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye kalata ɲɛnama bɛ se ka kɛ min mana perdu o bɛ min kaɲina k'o wele k'o félicité a ka kɛ fɛti re donc fo o réforme minnu ka se ka kɛ
kalo kɔnɔntɔ ye nin bɛɛ bɛ se ka na kɛ nin kɔnɔ wa oubien mun ne kan ka kɛ ye
bɛ gɛlɛya dɔɔni n'u bɛnna ko la n'u sigira dɔɔni bɛ se ka fara kan parce que an y'a ye transition minnu tɔw minnu tɛmɛna dɔɔni falilo kan man kan ka kɛ baasi ye min ye kuta ye an ka se ka an ma b'o la yɛrɛ de kuwa
mɛ ni fanga min bɛna sigi sisan u kan ka mun de kɛ yaasa fanga tɔn fanga tɛmɛnen olu ye fili mun kɛ u kana o ɲɔgɔnna fili kɛ.
baara ko bama y'o de fɔ c'est à dire qu'on n'a pas besoin d'un fort mais d'un système fort car la sun ye o y'an ka fɛnw ye n'u sera ka baara kɛ k'olu sigi fɛn kan min ye ɲɛnama ye an b'an ka démocratie ɲani min nɔfɛ o bɛ se ka kɛ mais tant que n'u nana ni bɛɛ donna u tilala k'a kɛ gato ye ka partage ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ kudeta ka ban don o don dɔ de fara maliyɛnw ka dusukasi kan pour que maintenant ni organisme de gestion des élections n'o sigira o bɛ kɛ sababu ye o bɛ na ni basi o bɛ na ni danaya ye u ka kan k'i atele o.
jamanadenw kan ka mun de diya.
jamanadenw kan ka min jagoya u kan o ye de u tara min na u ka se k'o kɛ ka nuru kɔlɔsi k'u kɔlɔsi pour que u ka se u bilala baara min na u k'o kɛ.
est ce que wagati ma se mali la wa k'a fɔ mɔgɔ min bɛna kɛ minisiri ye cikan de ka don i da i bɛ ta kalo wɔɔrɔ oubien san kelen n'i ma se k'o kɛ jateminɛ bɛ kɛ k'a lajɛ pour que yaasa i ka se ka wuli ka bɔ yen.
non wagati sera yɛrɛ yɛrɛ de parce que devoir de responsabilité o ka kan ka imposer de an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ de kan n'a ma se k'a fa tiɲɛ na a ka bɔ yen parce que an y'a ye jamana wɛrɛw kan o de dɔn.
ni tun ye yusuf sisoko ale ka laseliw ye min ɲininkali kɛra moribo danbele fɛ an ka foli b'a ye an ka tɔnbɔkutu mara la kabiri furancɛ fanga jamana ɲɛmɔgɔ danka Moktar Wane ye baara walan sɛmɛ sɔgɔmada yi na ni ka tila k'a ta kura ye malidenw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka baara ninnu mun kalifalen dula ka kɔn jamanatigisigi kalata ɲɛ bɛna se ka bɔ a sira fɛ wa tɔnbɔkutu dugudenw olu caaman ye u hakilina di taaburu yi ka sɔgɔmada yi na vowa ka lasigiden alfusen elagi ale ka kuma barani na ka bɔ tɔnbɔkutu
an kɔni ne kɔni bɛ min ɲin'a fɛ gouvɛrnɛman kura min bena sigi a bɛ kɛ gouvɛrnɛman i bɛ bi yɛrɛ ye min kɔnɔ fɔlɔ o bena kɛ sorasi gouvɛrnɛman ye n'o y'i cɛ ka bon ye lakana o ka gɛlɛna bɛɛ adamaden n'i bi ko 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 o k'a sɔrɔ i bi lakana la u ka lakana ko ye ko sabati min ye kiriko ye u ka ɲɛɲini kiriko fɛnɛ na ani dungo jugu minnu bi jamana kɔnɔ u ka fɛɛrɛ ɲini
baara fɛn fɛn kɛra ka tɛmɛ a bi n'u bɛɛ lasegi ko parce que mɔgɔ kuraw de bena ta ka bila posu nunu na tuguni donc mɔgɔ kɔrɔ nunu ye baara fɛn fɛn daminɛ kura nunu fana be na u bin'u ta de kɛ donc vraiment an kɔni bolo a ma ɲɛ hali dɔn mali fan bɛɛ ye problème n'a fɔra ko bena ministre kuraw ta tuguni ka fanɛ fanaw kɛ ka fɛn ɲɛnamaw kɛ tuguni a ma nɔgɔn dɛ
bara kura do damnena amba fo Mukhtar Wami ijija uka barake uka jamandel de la kana saria fanfela ani sécurité ko kalaje useka uksogo yuni nor kola brakash be ube bimo kan buta u bolo femne amba fo Mukhtar Wami aka jamana ministre de la sécurité kura munta natara ka jamana de la kana
awan me ala delibro ame ala delibro point ala ke e stratégie ka gouvernement mo bejo ko le nani komi a era ke le mega a flexi tani na son bel da ke ko le nani bara bara ke ro bau bel da di ko le nani ma ne wan fe ne wan mi ala de la kana ko e
chera la ne wan ngala ni ni gouvernement fe Wasega solution soro kalanko ina folo parce que vraiment o yanga problème folo folo e malla divina ani corruption ko in fana vraiment et que ça fait beaucoup d'années maintenant si chambre ni kuma la devoir donc corruption ko ine vega abali mali ga tanye donc vraiment ni gouvernement courant shiraga wakilton yoro ina wasega nyama ani vraiment uga se ko akilto fan farala ni eta malien rega train de vie ni c'est à dire les membres du gouvernement même ou à train de vie ou à c'est vraiment qu'à réduit parce que ça aussi ça nous coûte cher ani la réélection du rapport pour la paix et de la réconciliation et du processus d'Alger
démission quoi il n'en est ni on fait avec un lacet une coiffure avec un lacet une table coiffure na forapo et transition et calotain na forapo un flingue et calouloulou flaconana ko e gouvernement fleniga démissionné tougnou a o koro fa amataro jan folo de o koro kan ko manyana bo fiou
antos kumalo seri o kukun konnala ayela ka fo sanosa mari jamana be sumalo dafa klimba ani shiki wal maklimba ani konoto mi jati mali kera mandin chamate ka fo abe san chama bo sumalo te klibi sa basro mali jamana konnala dine ere islamia ere mu fo uka wala sa an ka se ko famia au ni an ka yata tra amerika sika sikari wola kambi ayi kuma di ustase amadu tirama ni ndo kwa makutafa ima ndo kabo katika ufi alebe wala wala nike anye sumalo a klibi sa ba wal maklimba ani konoto suni ka islamu fe mali jamana konu
Alhamdulillah rabbil alamin ambe ala fokala barkada kanema isin nema chama ni ala subhana wa taala fe akoke an kuntigi mohamed ka ala kira sallallahu alaihi wasallam
anga fulibe ye an seri mabi ka ni ngale ki la kadon sabila anye jetemine ke afo femini islamé selu olula nyala mali uyi na be fosa ni sungalu bana adu se jabe ke seli awa atama seri muni akli bisaba oye ko kalu di kayi parce que anga jetela yi wati dola avec klim kan konoto yi wati re dola kek li mwan se wala akli bisaba ki dafa do tapi dafa awa sarti mundi akula islamé akono kurana be mundi fo akula
wa fa alhamdulillah rabbil alamin ni ni ngali nafaga bon ko sebe alhamdulillah rabbil alamin ni kurana la kurana ko man rahamin ko mulsha fal yasum ko ni awe kaloye aw kasum ni abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma alayhi sana ala karqal qala rasulullah sallallahu alayhi wa salam idha raaitumu fasumu وإذا رأيتم أفطروا فإن قم عليكم فاقدروا له كو ني أو يكالوي أو قصون ني أو يكالوي فنا أو قصون تيجي أو جيمي ني كبانوغو يه kalu yeli duko aula ne kabanoko balamina oni kalu yeli che auka kalu dafa bisabala hadisa wera bien fene ni ibnu umar ka hadisa ituguni wa hadisa la ko ala salatu sallahu alaihi wasallam ko kalu ye mukanu konontonde auka na sun fo auka kalu ye wa ni kabanoko ye balamina oni kalu yeli che auka kalu dafa bisabala nkoroba jira ka fo sharia konna na islamia konna na kalu jate le mukanu konontonde oni amaye le mukanu konontona abi dafa bisabala wa titi me bisaba kan fene ni bisaba dafara kalu ti nyini tukuni bisaban kele nan do de kalu ti folo ala ka fami al kun mandama o de la ni jate mina ke donbau ye mune fo kalu yelila sumalo doni ana bolila sumalo ni a jate mina sumalo bidu ni sababu ya fly a sababu ya folo o de kalu yeli flana oye ni kalu dafara bisabala donc sumalo boli fene bo chugala sfalo bɛ bɔ ni kalo yeli ye a filanan fɛnɛ a sababu filanan o ye ni kalo dafara bisaba la bisaban kelenna don o de bɛ kɛ kalo kura tile fɔlɔ ye ala ka faamuyaliko ɲuman d'a ma sunkalo kalo yeli imam shafir ani ahmad bun anbal ale ni anafiyaw olu taara k'a fɔ ko pour ke sunkalo kalo yeli ka se ka sabati fo seere kelen min ye ladili ye o bɛ wasa kɛ kalo yeli la nka imam malik ko ko fo seere fila pour ke sunkalo donni ka sabati fo seere fila donc minnu ko ko seere kelen bɛ wasa kɛ olu ye u baze hadisa dɔ de kan n'o ye ibn umar ka hadisa wɛrɛ ibn umar ko ko mɔgɔw ye kalo ɲini k'ale ye kalo ye ale ye a fɔ alakira sɔlɔlahu alayhi wa salam alakira sunna alakira ye mɔgɔw yamaruya u ka sun olu y'o baze u baze ni hadisa ɲini kan ni kalo ma ye tile mugan kɔnɔntɔn tile bisabanan bɛ sun ni tile bisabanan sunna kalo tɛ ɲini tuguni o dugusajɛ o de bɛ kɛ sunkalo ye ala ka faamuyaliko ɲuman d'a ma.
Ni tiɲɛ imam ustaz Amidu Tira ale kumakan ɲɛ ni dɔw ko a ma ko tafa ka bɔ katikaw fɛ yen min ɲininkali kɛra Kayatu Tarawele fɛ.
Banabato hake jamana kwana la ukake mugo bata ane nani ni mugo kemeni mugo binani ane mugo kono to mamu fatura doktora shuni jamana kwa morofe wo mugo hake wo mugo kemeni duru ane mugo shiki mi kuna kuni dira kena amisisto akakuno alamsa me kalu kita ane saba wo kuna kuni sensen sinke seko ni dongo kena kambi mugo dambeli ye balake sisugo ale bismillah kura kona ngana du mali jamana kono mi doni du kusabe jamana kona ni jamana kwa kanala baara kura minnu sigilen don a bolo sen kan nin waati natɔ ninnu kɔnɔ n'an ko a ma ko album a bɛna i da don o la k'o walawala an ye an ka Balake Sisogo ale ka laseliw lamɛn.
Album kura in a tɔgɔ ko Juru a bɔra avril kalo tile kɔnɔntɔn Faransi. Bamako yan nɔ donc n bena lancement kɛ ni ala sɔnna ma le 29 a lancement bɛ kɛ bulonba la inshallah.
Mun de la ye albumu wele ko Juru?
Bon Juru in bɛ fɛn fila de fɔ i ka fɔli kɛ fɛn yɛrɛ bi Juru de b'a la donc Juru min ka kɛ ni diɲɛmɔgɔ ka se ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya jɛɲɔgɔnya lasabati ani ɲɔgɔn cɛla la donc Juru in yɛrɛ hakilina ye o de ye.
I ka albumu kɔnɔna la an y'a ye i ye wele bila farafina ani duniɲa dɔnkilidala caman ma i jɔn dɔ i dɛmɛ minnu nana dɔnkili da albumu kɔnɔna la.
O fana o bɛɛ de ka se ka yira an bɛ bi diɲɛ waati min na donc foyi tɛ bɛn bɔ foyi tɛ kelenya bɔ donc n y'a eseye ka olu de wele n ye Salifu Keita ani Fesa Tekton o ye Faransɛn ye ani Kameli o fana ye Faransɛn ye ani Oksimo Puccino o ye Franko Maliyɛn ye ani Vincent Segal ani Patrice Messina ani Pif Fatini o ye Franko Anglais Kona Dubati.
I bɛ fɛ ka mun de cikan lase Mali fɔlikɛlaw ma ani farafinna fɔlikɛlaw?
Wala n bɛ cikan mun lase Mali fɔlikɛlaw ni farafinna fɔlikɛla bɛɛ ma k'a yira k'a fɔ an bɛ bi diɲɛ waati min na an kana a bila an kunkolo la ko an bɛ yɔrɔ min na foli dannen bɛ yen dɔrɔn de. Donc foli yɛrɛ de kɛlen don ka diɲɛ yɛrɛ liye ɲɔgɔn na. N'an jɛra hakilina la k'a kɛ, a tɛ k'a fɔ ko ne ye nin wele ko kana fɔ ko n bɛna maliyɛn foli dɔrɔn de kɛ, n farafinna foli dɔrɔn. K'a yir'u la an fana ka kiritiki dannen tɛ yɔrɔ la. I ka hakili hakilina yɛrɛ y'o ye kuwa. Fo la faire sortir et puis apporter aussi. Donc ça ira dans les deux sens, en bête c'est qu'à profiter de nous.
Quel est le monde de vie? Mali Foli est à quel monde à Kambi?
Mali Foli c'est très développé. Mais nous avons déjà donné aux générations à tout sérieux de temps là. Le niveau est très très élevé. Maintenant, il y a barricade de là, avec ce qu'on s'est à ma consommer.
Vous voulez, la délégante m'a dit, Demsen, nous nous faisons des fracas où nous en aille.
Le fait qu'à la Donia, Clanide, après qu'à Foko Madan, na du ko na drona donc wul dam de ngulo ku tija dron kala melike et puis ka bunya du ko ni ko mi sorati a fane roni ni do na ni mu ka koro ni ala donc pour la respecter donc le bout de ka na dawe ku tija mo ko politique ka kala ka ban pli ili ka koro ba ka ta fe experience de dima donc il est courageux ma faut ko courageux ta donc amina tu wuro filala ni barkay
ni tun ye Balaka Sisogo ale de kumakan ye min ɲininkali kɛra Moribo Danbele fɛ. An ka foli bɛ a ye. Kunnafoniw bɛ taa ɲɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. An ka Sɛnɛgali jamana kan. Kabini kɛlɛbanbali donni daminɛna Israɛl jamana ani Palestine jamana cɛ nin y'a kunɲɔgɔn damadɔ ye min bɛ ka kɛ Gaza ani u ka jamana worodugunyanfan fan dɔw fɛ. Kunun alamisa Sɛnɛgali jamanatigi Macky Sall ale ye kunnafoni di kɛ min kɛra bɔlɔlɔsiraw ani u ka kunnafoni tɛmɛsira dɔw fɛ k'a yira k'a fɔ k'a bɛ welewelekan bila ni jamana fila ye n'o ye Israɛl jamana ni Palestine jamanama ye u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sigi ka kuma fitinɛ min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka da lafaga. Kayatu Tarawele ale b'o kunnafoniw di an ma.
Sénégal jamana n'ale ye farafina tilebina silamɛ jamanaba ye ni a be diɲɛ kiliya tɔnba kɛlen bɛ ka jɛkuluba min sigi yaasa ka se ka palestine jamanadenw ka hakɛ sariyaw la sabatili kɛ o ɲɛmɔgɔya u be a bolo kabini san 1920 o camacɛ waati la. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko sénégal jamana masurunyaba be ani diɲɛ silamɛ jamanaw bɛɛlajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ani fana banisirala jamana fɛnɛ ka di kosɛbɛ ko o ma sɔrɔla sababuya min fɛ san 1960 waati la Sénégali jamana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati min na ko banisirala jamana kɛra jamana fɔlɔw ye minnu ye Sénégali jamana la ko dɔn. O Sénégali jamana fasojamajɛkulu dɔw de y'u yaasa ka tintili kɛ Sénégali jamana fanga kan u ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka u da don fitinɛ min n'a wulilen don banisirala ani Palestine jamana ni ɲɔgɔn cɛla la u da bɛ se ka faga cogoya min na. A ka saranganin na jamana jabaranin kan jamana silamɛw an'a kerecɛnw na ka kɛɲɛ ni sunkalo seli ani kerecɛnw olu ka suw ka ɲɛnamayali don na a seli fila bɛnna ɲɔgɔn ma ni wagati nin kɔnɔna na Sénégali jamanatigi ye welekan bila ni jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'u ka sabali u ka ji kɛ u ka nɔnɔ na u ka sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ yaasa bɛn bɛ se ka na cogoya min na diɲɛ hadamaden diɲɛ kɔnɔ hakɛ adamaden hakɛ sariyaw olu ye ka da kan k'a fɔ k'an ye diɲɛ kiliyatɔnba ka jɛkuluba min n'a sigira yaasa ka se ka Palestine jamanadenw ka hakɛ sariyaw lasabati n'a bɛ wele nazarakan na ko comité pour les droits inaléniables du peuple palestinien an y' o ɲɛmɔgɔya bɛ an bolo banisarala jamana fɛnɛ ye an jɛɲɔgɔn jamana ye baarakɛɲɔgɔnya b'an ni jamana min ni ɲɔgɔn cɛla la awa an b'a laɲini kɛ u fɛ u ka nin koɲɛ in lajɛ yaasa u be se ka se ka na bɛn be se ka sabati cogoya min na a ka kumakanw na. Kunnafoni gafe dɔ labilalen kɔnɔna na Sénégali gouvɛrɛnɛman ye fitinɛ min n'a wulilen bɛ sa ka a ɲɛsin n'a be fitinɛ jugu min wulilen don ka don banisarala jamana ani Palestine jamana ni ɲɔgɔn cɛla la a ye kofɔli kɛ u kan u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ayiwa ko u be kɔkɔrɔma don kɛ fɛɛn min ye Palestine lakodɔnni k'a kɛ yɛrɛma hɔrɔnya jamana ye. Laselikɛlaw ka fɔla a yirala k'a fɔ ko Sénégali ni Israɛli jamana ka baarakɛɲɔgɔnya kun sumayara dɔɔni ka kɛɲɛ ni fitinɛ min n'a be banisirala ani Palestine jamana ni ɲɔgɔn cɛla la. Ayiwa ko sabila san 2016 waati la awa ko Sénégali jamana tun ye sariya dɔ kɔkɔrɔma don n'a sariya kisɛ tɔgɔ ko resolution 2334 ni a dilanna diɲɛ keleya tɔnba ka lakana bolofara n'a be wele ko conseil de sécurité ale fɛ min tun be Israɛli jamana ka mara blali Palestine jamanaka ukufo kukon awako Senegali yo kokoroma doni minke awako utumaja ibanisara la kawye awa uko hukumu konolana utunye nyangili dobi Senegali jamana uka uka barake nyokanya sara umunu uka jamana flani nyokanche kata femye soro na sara u anisara wrewye ewa ukunye dansikike ulula nga samba flani tani ulo fula watila jamana flano ye Senegali anibanisara la ye utumtlala ka botu ni ka hira kafo ko usegina uka barake nyokanya uka ukera CDAO no ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ka nyokona jere bado sinfe libira jamana la ayira la kafo ko Netanyahu no ye banisara la premier ministre awa kale tu wele la kana ukeneka uwachi kononana
Ameriki jamana kanyo kunu alamsa jamana tigi Joe Biden ani aka jamana fanga ye la selike mime talike coronavirus bana kunka kaira kafo Ameriki jamana di ma famba bela de lesera ka coronavirus bana bolochike ni kama damena sigi nuna maski unuduni na kata jamana yrola ukama mao makone dale mala kafo ko ele bolochilendo ni la yini tungere ni jamana ni mwofe ifse kabo kata jamana yro famba de lena kaso ima maski du inuna kaya tutrauri alebo kuna fulunji
Neka soro iye bulochi bela jelenda fa amase tukuni ika nunda tukulando inuna. La Ameriki jamana tiki nisonjali yeni kumaka nufo kabo Maison Blanche jardin konnana. Ne atlila ninye fena famabadi biye dumba ye akafola. Aye wele bla la Ameriki jamana de umma. Munu umma bulochi folo uka marakata ubulu uchi juna juna. Ni wati nkonu konnana ayira la kafo ko la Ameriki jamana de kemesara wo kemesara. Bisaba ni duru nyokona. Ne abeta ben la Ameriki jamana de milyon keme anitani saba nyokona ma aywa kunu bedi buluchi la okoro fena ye muni oye ka ajira ka fodi ko buluchi ji munu labla la e chakeda Johnson and Johnson ofe amuro mugo oluyo buluchi ko kele soro wani ma buluchi ji munu labla la Moderna ou bien Pfizer ni biotech fe amuro yo osoro sienfla ame wati mina koni omuro nu bebe se kata jama mayoro la kasoro umanunda tulandu wani ma kasran fena ka fo ko ubina na banasoro Rochelle sul ka fola aywa konga danfarabe ala sabila ayayira ka fo ko kenya barakela nyemo oluyo ya afo ko mwa munu mbulo chila ulu kanka nunda tukulanto ununa nube du pangurun kono wali ma teren wali ma bisi kono nana wali ma umana ta du pangurun jinyoro kono nana ani terengaru unanyo kona u ukanga ato ununa kena nye mwa uye asebenti ya kafo ko uye corona bana kese njini ninkela ukabara asebenti ya awako ukanyini ni corona banakiseka jabi uye ayira kafo kubulo chijini kanyi anyana nafabala awa abiseka corona banaf kumbe kosebe kuhali afora kubanakise nimbe yelema munu kela kaformu were uta awa nasro ibulo chila nini bulo chiji kufole nunini kubanakiseka du ifarikisela Rochelle Walensky kafola alea afaraka kafo kubulo chile munu fene be banasro wako fargambe doga ya ufarikulu la kosebe koga kota bali kafo kubiseka banani yelema mwere Femena nifene bi no bise ka kayere mani fene tamasiri uye ka foku coronavirus bana dogo era kosebe la Ameriki jamana konnana amugo mineta jati ukera mo ba bisaba ani woro nyona di dogo kelen konnana ani fene kabini avril salu temeni na awa amugo fatu ta jati u dogo era ko
mano anga foli ba uye ni debena dance ke akwa dogo kun mali kura kuna funu la mila dira au ma bi juma me kalu kletan ani nani samba flani mwani kelen jamukan la menasi ko ko chedan shek chiru fe kalasi o ma Mariam Traoré fe Aumichi, au pakulumajola, au kambe, watu.